til mit foredrag vil jeg gerne bringe dem alle en meget kærlig hilsen fra Martinus.
Jeg har kaldt mit foredrag i dag
for sårede flygtninge mellem to riger. Når man arbejder med det seksuelle mysterium, når man tænker på det moderne menneskes situation i dag, står det sådan for mig, at der går en lige linje fra Sfinksen i den arabiske ørken, eller den egyptiske ørken, og frem til Martinus analyser. Jeg har på min vej gennem livet haft den ejendommelige oplevelse at stå foran denne Sfinks og prøve at lade mine tanker gå tilbage til de mennesker, der formede denne dyre krop med menneskets ansigt. Prøve at lade mine tanker gå tilbage til mennesker, der så ganske åbenlyst var indviede i det jordiske menneskes mest skjulte mysterium. De husker Jesus' berømte ord, tiger I skulle stenene tale. Og der er for mig ingen tvivl om, at disse hans ord netop går tilbage til denne figur i Egyptens sand. For Jesus vidste alt dette. Store områder i det nye testamente blev skåret bort, fordi de udtalelser, han der kom med, at de var en sådan art, at man ikke mente, at de stammede fra hans mund. Det er hans berømte samtale med Salome. Men disse ord var af Jesus mund, for i disse ord giver han klart udtryk for, når mand bliver som kvinde, og kvinde bliver som mand, så har man nået hans rige. Og det er jo om dette rige, han siger, i mit rige tages der ikke til ægte. Det foredrag, jeg nu skal holde for dem, bevæger sig ind over områder, hvor jeg nødvendigvis kommer til at sige ting, som må såre mennesker iblandt dem. Det kan ikke være anderledes. Jeg har gentagne gange givet udtryk for den tanke, at den intolerance, man udløser over for andre, er dybest set ikke så farlig som den intolerance, man udløser over for sig selv, der hvor man foretrækker fordomme frem for høj, ren luft, frem for høj, ren, klar viden. Men jeg har også mange gange, når jeg har talt om disse problemer, givet udtryk for den tanke, blot de og jeg dog bare var på tomandshånd. Bare vi sad alene i en stue, de og jeg alene, så kan man nemlig tale frit til hinanden, fordi så kan man ligesom afstemme sin bølgelængde efter det menneske, man sidder overfor, og så løber man ikke nogen risiko for at såre nogen. Men den risiko må jeg løbe, når jeg taler til en større forsamling, for det ville være åndelig uvederhæftighed af mig at fortie ting, som måske en part ikke synes om, men som kan hjælpe en anden part overordentlig meget. I mit sidste foredrag søgte jeg at gøre rede for, hvorledes deres bevidsthed er blevet til. Jeg vil endnu en gang sætte en meget tyk rød streg under dette, at vi kom ene og nøgne, og vi vil gå ene og nøgne. Hvad vi får ud af vort liv, bestemmer vi dybest set selv. Vi kan vandre ind i mentale fængsler og låse døren bag os. Vi kan sige, at livet er sådan og sådan, og dermed basta. Vi kan sige, at tingene bliver til af sig selv, trods det vi aldrig nogensinde har oplevet, at noget vi selv skulle skabe, blev til af sig selv. Men vi kan hævde, og i mange tilfælde med en tilsyneladende meget stærkt videnskab i ryggen, at vi blot er stof. At vi er et produkt af arv og miljø, af gener og kromosomer. Men jeg tror ikke, at nogen udviklet menneskes sjæl kan være lykkelig i det lange løb ved en sådan indstilling. Jeg kunne i hvert fald ikke være det. For mig er der en tanke, jeg ikke evner at tænke, og ikke evner at kunne danne mig nogen som helst forestilling om, og det er den tanke, at jeg pludselig ikke skulle være til. Jeg kan til nød forestille mig, at dem, der ikke kan lide mig, ikke er til. Men jeg kan ikke forestille mig, at jeg selv ikke er til. Og jeg tror, at når de vil være meget ærlige over for dem selv, så vil de også med mig indrømme, at det er en tanke, som ikke kan tænkes. Man ved, at den eller hin dør, og det er ligesom noget, det ser man. Men at man selv skulle dø, og dø på den måde, at nu var man slet ikke mere. Det er en helt utænkelig tanke for mig. Der standser min tankefunktion. Jeg kan ikke forestille mig selv som ikke værende, som opløst et intet, noget fuldkomment udslettet. Det er en på mig fuldkommen ulogisk tanke, som jeg ikke ser bekræftet noget sted i livet. Tværtimod vil jeg sige, at med Martinus' verdensbillede, så er der sprængt et hul i den mur, som omgav tanken før. For selvom man er følelsesreligiøs, selvom man i sit hjerte som barn og som ung måtte indrømme over for sig selv, at man var overbevist om, at der var en Gud til, og at der var en mening med livet, men også måtte over for sig selv indrømme, at man ikke kunne elske sin næste som sig selv, at man faktisk måtte give op i dette forhold, når man tænkte det igennem, fordi der faktisk var så mange, man vidste med sig selv, at dem kunne man ikke elske, at man tværtimod følte sig bedre tilpas, når man ikke var sammen med dem, end når man var sammen med dem. Jeg husker, hvor voldsomt dette problem var for mig, da jeg mødte Martinus 22 år gammel. Det var de allerførste problemer, jeg førte på bane. Og jeg nævnte det for den sidste gang. Det svar, der gav mig fred inden for dette område, og som jeg tror, vil give alle åndeligt modne mennesker fred, nemlig dette. Det er ikke os, der bestemmer graden af den kærlighed, vi kan give vor næste. Det er vor næste selv. Befinder denne næste sig på udviklingstrin meget fjernt fra en, så står man i en uhyre vanskelig situation, men man kan altid optræde velopdragent, man kan altid optræde høfligt. Men hjertevarme, altså det vi forstår ved kærlighed, kan man kun udløse over for det trin, man selv befinder sig på. Men der kommer det som noget selvklart, som noget ganske naturligt. Og det er det, livet har bekræftet med udtrykket, at man er på bølgelængde med disse mennesker. Overalt, hvor man er på bølgelængde med et menneske, der falder det naturligt at give et sådan menneske et knus eller et kram. Men er man ikke på bølgelængde med et menneske, så kan man ikke gøre det. Man kan gøre det teknisk, men man kan ikke gøre det virkeligt. Denne indre fornemmelse af kontakt med verdensaltets grundtone, selve næstekærligheden, den mangler i sådanne tilfælde. Det, som er så uendelig vigtigt, når man arbejder med det seksuelle problem, det er at være klar over, at vi er elektriske fænomener, alle sammen. Hele vores fremtræden er af elektrisk natur. Vi er en sender, og vi er en modtager, uafbrudt, pulserer der kosmiske energier igennem det, vi kalder vores hjerne, som blot er et fysisk instrument, som transmitterer disse energier og materialiserer disse energier i tanker, tankebilleder, i ord osv., i farver, alt det, som vi kalder manifestation eller skabelse. Men for at vi kan være dette, må vi følge alt elektricitetsprincip, nemlig et polprincip, et minus og et plus. Og Martinus er altså den første, der har påvist disse polers eksistens i os, har påvist, at dette jeg, som de ser udtrykt ved dette flammehav her, og denne trekant, at dette jeg kun kan udløse dette flammehav, dette spændingsforhold, som et spændingsforhold mellem to elektriske poler. Og i sit værk har han givet disse poler det navn, som livet selv har givet dem, nemlig det maskuline og det feminine princip. Og nu påviser han meget, meget klart for os, at når vi fremtræder, jeg vil gerne bede om det næste billede, når vi fremtræder sådan som tilfældet er, med et mentalt rum, i hvilken en voldsom spænding gør sig gældende mellem to helt forskellige sind, så beror det på forholdet imellem disse to seksuelle poler. Af hvilken for hver af os den ene er umådelig gammel, og den anden meget ung. For mandens vedkommende er den maskuline pol et ældgammelt fænomen, og den feminine pol et nyt fænomen. For kvindens vedkommende er den feminine pol et ældgammelt fænomen, og den maskuline pol et nyt fænomen. En undersøgelse af vores rent kropslige struktur vil meget hastigt afsløre, at både for mand såvel som for kvinde eksisterer virkningen af den modsatte pol i hvert væsen. Hos manden i form af brystvorter og en indbygning af alle kvindelige organer i latent tilstand. Disse organer kan ved kortslutninger i selve systemet give sig til at vokse, således at man i givet fald kan opleve, at der hvor den feminine pol tager føringen i en krop, som er født maskulin, der kan de feminine organer vokse frem, og denne mand vil pludselig se sig udrustet med fuldt udviklede kvindelige organer, og kan opereres om fra mand til kvinde. Det samme forhold kan ikke gøre sig gældende i kvindens struktur. Men for kvindens vedkommende kan vi se, hvordan den maskuline pols vækst, hvor den er uden kontrol, og det er det problem, jeg senere vil komme til at belyse, fører til en forgrovelse af hendes mentalitet, også af hendes krop. Man kan se, hvordan sådan en maskulin pol domineret kvindelig bevidsthed næsten helt antager mandens former, så en kvinde kan få skæben, så en kvinde kan få en krop, som set udefra næsten er en mands krop. Og en hver måde, som bevidst tilsigter en dominans af den maskuline pol. Det er afvigelser, som vi om lidt skal berøre. Det, som er så vigtigt for os, når vi skal tale med andre mennesker om disse ting, og nu beder jeg dem lytte til disse ord, fordi det er problemer, som er oppe i tiden. Og intet sted kan de komme mere galt af sted. Intet sted kan de komme til at gøre mere fortræd, end hvis de omtaler disse seksuelle problemer for tredje mand, uden selv at kende dem til bunds. Uden selv at være klar over, at nu er de på den tyndeste is, og falder de igennem, der kan de såre et andet menneske for livet. Jeg har set disse ting. Jeg har set misbrug af Martinus' analyser inden for det seksuelle livs områder. Så triste og så, man kan sige, så deprimerende, at man iblandt har spurgt sig selv, om man hurtigt taler om disse ting. Men man bør tale om disse ting. Man bør kende dem. Mennesker, som er åndeligt modne, bør vide ved dem selv, at et kosmisk studium indebærer en risiko. Det bør man altid være klar over. Det er derfor, jeg aldrig selv opfordrer mennesker til at studere Martinus' arbejde. Jeg har den indstilling her, og vil meget gerne, at de havde den samme. At det må være modparten, der stiller os spørgsmål, og ikke os, der overvælder modparten med en viden, som måske slet ikke er virkeligt fordøjet. De har hørt mig gentagne gange opponere meget stærkt imod den åndsvidenskab, i hvilken hjernen bliver dominansen, og hvor det hele bliver så teknisk, at man ligesom føler det hele sig selv uvedkommende. En åndsvidenskab, bag hvilken der ikke banker et rødt med lidende menneskehjerte, er en farlig ting, som jeg beder dem forsøge at holde dem fra. Disse ting, disse oplysninger, er givet dem af det varmeste hjerte, jeg selv har mødt. Martinus udtrykker i sit eget værk den tanke, tag det af mit arbejde, de har brug for, som kan hjælpe dem i deres livskamp. Altså, når de er ulykkelige, når de har brug for åndelig hjælp. Og lad alt det øvrige ligge. Vi har evigheden foran os, og vi vil gro ind i dette verdensbillede trin efter trin, alt efter som vi får forudsætningerne igennem vores egne selvoplevede erfaringer, og det vil så igen sige den erfaringsgruppe, som det normalt koster tårer at erhverve. De vil altså her se vort eget sind. De vil her forstå, hvorfor Martinus bruger udtrykket en såret flygtning imellem to riger. For vi er ikke længere det dyr, vi engang var. Men vi er heller ikke det menneske, vi drømmer om at være. Vi har vore idealer, og lad mig sige dette meget indtrængende til dem, at idealisme er ikke det umuliges kunst. Idealisme er det muliges kunst. Vi kan ikke være fuldkomne mennesker. Det er uhederligt af os at ville være noget, vi ikke er. Vi er overgangsvæsener. Men dette ændrer dog ikke, at for at vores åndelige kurs skal være rigtig, sund og god, der må vi have idealer. Idealer er som flamme søjler, vi kan følge. Tåbelig er vi blot, om vi vil gå foran disse flamme søjler. Lad det være en indre viden hos dem, at selve vores udvikling bør forme sig efter recepten to skridt i moral og et skridt i viden. Ikke to skridt i viden og et i moral. For så kommer vi ud for ting, som jeg om lidt skal vise dem. Der, hvor mennesket hele tiden følger moralens kongevej, og hele tiden stræber efter i sin tænkemåde at forestille sig, hvad den yderste konsekvens af den beslutning, det står i færd med at træffe, vil føre til, og ser, at det vil føre til gråd, til sorg, til pine, til smerte for et andet menneske, der neutraliserer denne beslutning, da er den ikke længere menneskelig. Jeg vil gerne bede om det næste symbol. På dette symbol har vi en kortlægning af de tankeklimaer, vi lever i. Der er sket det ejendommelige, at siden dette symbol blev skabt og frem til i dag, der hører man nu gang på gang ordet klima anvendt om sjæleligt liv. Det gjorde man ikke dengang. Dengang var Martinus den første, der omtalte dette forhold, at vores mentalitet skaber klimaer. At hele vort liv foregår i åndelige klimaforhold. At mange mennesker må leve under åndeligt arktiske forhold i deres daglige liv, i en atmosfære af kulde, mistænksomhed, af ubarmhjertighed, altså af mangel på kærlighed. Og man må vel sige, at når man ser hen over menneskeligt liv på kontorer, i virksomheder osv., så lægger man mærke til, at kulden dominerer mange steder. De vil huske, at jeg i mit foregående kontaktbrev citerede en sætning fra en forretningsmand. Hvorfor fanden skal jeg være flink? Det kan ikke betale sig. Vi står jo herover for dette ejendommelige, at udtrykket dækker den kendsgerning, at råhed, brutalitet, altså hvor djunglesind, stadigvæk har magten. Det er stadigvæk en svær ting for mennesket at være menneske. Men man forstår det. For ingen børn får endnu nogen virkelig kundskab om sig selv. Alle skoler og universiteter lægger hovedvægten i dag på en viden om ydre ting, som skal gøre dem til dygtige medborgere, helst til specialarbejdere osv., altså til mennesker, som bliver dygtige til at presse sig frem foran andre. Der findes ikke i skolerne endnu et fag om hensynsfuldhed kontra hensynsløshed. Der findes ingen fag om sjælelige strukturer og om vores egen kosmiske struktur. Tværtimod, så arbejder man både her og i vort naboland på at reducere religionsundervisning, som jo må være moralundervisning, til det mindst tænkelige antal timer, for ikke sandt, det er upraktisk, det giver ikke kasse. Men der er det at sige til det, at det gør det i virkeligheden. For intet menneske, ligegyldigt hvor mange penge det så end får mulighed for at disponere over, kan blive lykkelig, uden det kan disponere rigtigt over disse midler og skabe glæde og velsignelse med dem. På dette symbol har Martinus kortlagt hele det jordiske menneskelivs mentale klimazoner. Og her har vi nøglen til forståelsen af sfinksen i Egyptens sand. For her har vi de zoner, vi er i berøring med. Under denne hvide dobbeltlinje her, der har vi det egentlige dyrerige, og efter denne linje her, der har vi det egentlige menneskerige, og her har vi den jordmenneskelige tankeverden, og de ser, at den følger dyreriges uvidenhed, og først nu begynder at tone ud helt oppe ved denne linje. Dyreriges uvidenhed, hvor møder vi den? Den møder vi i den inspirationskraft, som bærer dyret og he-mentaliteten og she-mentaliteten. Det er jo karakteristisk for vores tid, at den søger klare udtryk for specielle tilstande. En he-mand er en supermand. En she-kvinde, det ved de også være. De vil se, at det, man der søger imod, det ideal, man i virkeligheden der ønsker at fremelske, er en forsvunden verdens ideal. Er et ideal, som ikke længere kan dække det fremskredne menneskes mentalitet. For her i overgangen mellem det egentlige dyr og den jordiske menneskes verden, har vi nemlig he-manden og she-kvinden. Dette symbol skal lære dem noget, som er meget, meget vigtigt i deres egen vurdering af det liv, der omgiver dem. Fordi mennesker uden kosmisk indsigt, de deler livet så hårdt. De ved jo, at primitive mennesker lever i sort-hvide verdener. Skurken skal have sit, det er som regel at blive hængt eller skudt, og helten skal have heltinden, og så er alt i orden, så er alle glade, og så er der på ny balance. Sådan lever børn. Men voksne mennesker, de lever i nuancerne mellem sort og hvidt. Og jo mere voksne de bliver, jo mere lever de i disse nuancer, lærer at skelne, lærer at stille sig selv spørgsmål, er dette nu godt, eller er det ikke godt? Disse mennesker er nået frem til at forstå det allervigtigste bag alt liv, og det er dette, at livet, som vi kender det, ikke længere er et onde og et gode, men at alle vores beslutninger i virkeligheden drejer sig om valget imellem et større onde og et mindre onde. Og at livskunsten netop søger imod dette, at vi altid vælger det mindste onde. Altså det, som skaber mindst smerte. Vi ved, at vi kan så at sige intet gøre, som ikke kommer til at smerte en eller anden. Men det, det drejer sig om, er altså at producere mindst smerte i vort liv. Og for at kunne gøre dette, er det nødvendigt ikke alene, at vi kan tænke, men også, at vi kan tænke dybt. Og dybt vil i denne forbindelse her sige, at vi må lære at forstå, at de væsener, vi har givet navnet dyr, ikke er døde ting, men at mange af dem har en bevidsthed, der grænser lige så meget op til denne linje, som vores bevidsthed nu begynder at grænse op til denne linje, nemlig overgangen fra det egentlige dyrerige til det rigtige menneskerige. Disse kommer fra det egentlige dyrerige og skal, som os, passere disse verdener for at nå frem. Når jeg nævner dette, er det med velberådet hu. For, som jeg sagde til dem før, vi skal være meget varsomme. Skal vi hjælpe mennesker, må vi kunne tænke. Nu siger jeg noget, som måske får en eller anden til at eksplodere, men jeg må gøre det. Mens jeg var i Indien, herskede der en vældig kampagne imod indfangning af rhesusaber til brug for vaccination. Så aber blev fanget, solgt og sendt til den vestlige verden, for at man kunne skabe serum. Og sagen var fremme i det indiske parlament, hvor Miss Arundel, som er livsvarig medlem af parlamentet på grund af hendes store indsats for humanitet, havde til opgave at føre denne sag frem. Men den blev mødt med det argument, som udtrykker en større virkelighed. Hverken de eller jeg kan vivisektere et dyr. Det er helt udelukket. Vores bevidsthed er vokset fra det, hvor fantasievne er en sådan art, at vi vil besvime, om vi skulle gøre disse ting. Men andre kan gøre det. Og der som de stod, ligegyldigt, hvor meget de er imod dette, for vi er imod det alle sammen, kan det ikke nytte, at vi vil leve et liv, som ikke hører denne verden til endnu. Og havde vi et lille barn, som kun kunne reddes igennem en serum, som havde kostet et dyr livet, så ville vi jo gøre det. Lad os være hæderlige. Vi ville gøre det. Ser de, det spørgsmål, som jeg her fører frem for dem, er meget, meget dyb betydning, både for mig selv og for dem også, når de skal føre en ny åndelig verden frem i denne verden. Det, der lever så brændende i mit sind, som et ønske om at kunne skåne dem, går netop ud på dette. Bliv aldrig fanatiker. Et menneskeliv er et kosteligere liv end et dyrs liv. For et dyr er ikke noget frem til jeg-bevidsthed. Men sådan et lille menneskebarn, som ligger der og trues på livet af en sygdom, kan i sin sjælelige struktur rumme oplysninger, muligheder, som dyret i hvert fald ikke har, og som senere kan komme menneskeheden til gode. Lad derfor aldrig ukontrollerede følelser herske over deres sind og forlede dem til en optræden, som intet har med visdom at gøre. Vi skal igennem vores egen levevis, vores egen væremåde, fjerne alt det fra verden, som fører til de tilstande, vi har i dag. Men det ligger ikke i deres mulighed, heller ikke i min mulighed, at tvinge verden et eneste skridt frem. Derfor er det, jeg nævner disse ting. Jeg nævner for dem, at disse dyr har en sjæl, som de og jeg har en sjæl. Vi har et vældigt ansvar over for dem. Men denne ansvarsfølelse bør ikke forlede os til krav over for en omgivende verden, som denne omgivende verden ikke vil opfylde, ikke kan opfylde, på grund af den situation, den befinder sig i. Og nøjagtigt det samme forhold gør sig gældende inden for det vegetariske område. Om de når frem til selv ikke at kan kunne spise kød mere, og brændende ønsker at forlade det, så vil livet i 9 af 10 tilfælde give dem en mulighed for at forlade kødspisningens område på en smuk måde, når de ikke kræver dette af deres omgivelser. Det er så vigtigt, at vi med henblik på ønsket om at blive livskunstnere, at vi forstår, at vi har en vis magt over vort eget liv, men at vi aldrig må anvende magt over for vores omgivelsers liv, men at kærligheden til os fra disse omgivelser netop er betinget af den frihed, vi giver dem til at være sig selv og i overensstemmelse med deres trin, som vi ønsker at være os selv og i overensstemmelse med vort trin. For jeg skal sige dem, Martinus' kosmiske analyser kan anvendes til krig og bliver ofte inden for det seksuelle område anvendt til krig, meget, meget imod hans ønske. Vi har nu her en række figurer, som netop skaber disse spændingsforhold, disse tankeklimazoner, som vi lever i, og dem skal jeg nu gennemgå med dem. Vi har her reinkarnationsprincippet udtrykt ved denne stige, og den fortæller dem, at vi har uendelig mange liv bag os og mange liv foran os. De ser, at liv her afløser liv, og de ser, at polforskydningen finder sted hen over de mange liv. Det bør indskærpe dem, at ligegyldigt hvor meget de drømmer om at blive menneske, så går der ingen genveje til denne menneskelige tilstand. Der er mennesker, som igennem yogaøvelser og så videre søger ligesom at trænge frem hastigere. Jeg husker en mand, en ung mand, en nydelig ung mand, som bad Martinus om en øvelse. Han måtte have en øvelse. Martinus spurgte ham, hvorfor? Jo, for han ville meget hurtigt kunne blive et rigtigt menneske. Og så glemmer jeg ikke Martinus' svar der, hvor han stilfærdigt sagde, hvorfor vil de det så hurtigt? Der er ingen søde piger i det rigtige menneskerige. Det var ligesom det svalede lidt. De forstår, der er ingen glæde ved at trænge frem til områder, hvor man ikke er hjemmehørende. Og der findes en yogaøvelse, som alle mennesker kan anvende uden nogen art af fortræd. Der findes nemlig mange, som gør fortræd. Men den, der ikke gør fortræd, som Martinus siger, det er hver dag at sætte sig hen og i 5 minutter sende bare kærlige tanker imod dem, man ikke kan fordrage. Så vil man i hvert fald opleve, hvor lang tid 5 minutter er. De vil altså der se, at sund åndelig vækst befordrer guddommen selv. Befordrer det igennem den enkle ting, at evigheden er bag dem, evigheden er foran dem, og det er mennesker, der vokser på samme måde som træerne ude i skoven, som liljerne på marken. Disse mennesker vokser sundt. Det falder ikke træerne ind at springe ud i januar. Det falder ikke liljen ind at blomstre før dens tid er. Og derfor skal vi hele tiden fastholde for os selv Guds uendelige tålmodighed, fordi tålmodighed og visdom er identiske. De ser altså her, at her starter vort mentale liv, og her har de så polkombinationerne, her har de en bevidsthed, hvis lys er meget ringe, det er en supermand, og her har de også en bevidsthed, hvis åndelige lys er så beskeden, som det kan være, og det er en superkvinde. Det er krop med sovende ånd, ånd, der lige er vågnet op til at kunne skelne imellem jeg og det. Og derfor ser de også, at de kroppe, de har her, som bliver til nede i abelignende former, netop heroppe i disse første stadier, er meget plumpe kroppe. Kraniet er næsten en tomme tyk. Øjenbrynsbuerne er endnu tykkere og er bygget til voldsomme køleslag, og derfor må de i en moderne verden finde dem i, indstille dem på, at alle boksemesterskaber langsomt vil overgå til primitivere menneskeraser end den rent hvide race. Inden for vort område vil det blive en sport, som formentlig i løbet af relativt få år vil blive forbudt på grund af den brutalitet og den forfærdende risiko, det er for et menneske med et kranium, som ikke måske engang er en centimeter tyk. Så den, der ser vi at følge denne figur op, ser de, hvordan kroppen degenererer i akkurat samme grad, som polforskydningerne finder sted. Altså, at den feminine pol på grund af selvoplevet lidelse vokser i mandens bevidsthed frem imod ligevægtspunktet, og for kvindens bevidsthed, den maskuline pol, vokser. De ser nu, at kroppen er voldsomt degenererende. Der er ingen af os, som ikke har meget degenererede kroppe, og følgelig derfor står i stor skyld til såvel dame som herre skrædder. De vil se, at det er jo disse menneskers opgave at bringe vores krop så nogenlunde frem til, eller tilbage til det trin, hvor den var i sådan lidt mere maskulin og lidt mere feminin. De ser her en figur, som spiller en uhyre rolle. Det er selve det dræbende princip. Det vil altså sige, det er selve den moralske kerne, som gnistrer, ud fra hvilken mentalitet skabes i vort sind. Det er den ædleste. Vi har den med fra dyreriet. Her har vi den intellektualiseret. Det har dyret ikke. Og derfor må jeg bedrøve dem med at sige, for så mange mennesker, de har alligevel den idé, at disse moralske absolutter absolut ærlige, at det skal man være. Det kan vi ikke være. Hvis nogen krævede af mig, at jeg i morgen skulle være absolut 100% ærlig, så blev jeg nede under min dyne hele dagen. Jeg er ikke ubarmhjertig nok til at kunne sige til en sød pige, at hendes hat er rædselsfuld. Ser de, vi kan ikke være ærlige i vor verden. Vi må være blide som duer og listige som slanger. Og hvor ord må være, ja, ja, nå, næ, så, tænk, det har jeg aldrig tænkt over før, så videre, så videre. Vi er skippere på et skib i et farvand fyldt både med undersøiske og oversøiske klipper, og vi må styre med stor, stor varsomhed. Den varsomhed har dyret ikke. Derfor er dyret hæderlig indtil det meget ubehagelige, for når en hund den siger hrrr, så ved vi, står hårene hen ad ryggen på den, og så viser den tænder, og så siger den så åbent og ærligt, som den kan, sige, kom med din bagdel, og jeg skal sætte tænderne i den. Og derfor er det jo blot om at komme om bag stakittet. De vil netop se, at dyr er udvendige, som de er indvendige. Og hvorfor er de det? De er det, fordi den maskuline og den feminine pol er op på sin maksimale udfoldelse og simpelthen træder i funktion både i kærlighed og i had. De hader ærligt, og de elsker ærligt. Men deres kærlighed er voldtægt, er artens opretholdelse. Men de er indstillet på den, og de har ikke det frigivende kærlighedsliv, som mennesket har. De har deres brunstperioder, inden for hvilken arten forplanter sig, og ellers så lever de ret uafhængigt af disse kræfter. Det gør mennesket ikke. På disse stadier her er altså menneskets kærlighedsliv ren voldtægt. Han tager, og på en måde ønsker hun at blive taget. Det er ikke fordi, at der er noget forkert i den der verden. Det er jo en verden, der er bygget op som en fortsættelse af dyreriet. Det forkerte kommer først for alvor frem på de stadier, hvor vi lever her og vil være noget, som vi ikke er. Men nu følger vi disse tilstande. Her er magten den absolute dominans. Det modgående princip, elsker hver andre, er ikke født hernede. Så menneskets religiøse liv her svarer til noget andet, har forbindelse med noget ganske andet, med noget, som de bør kende, fordi det er så uhyre vigtigt, nemlig med de psykiske evner, de ser her. Disse psykiske evner forbinder dyreriget med det rigtige menneskerige. Dyret er umådeligt psykisk præget, for dyret har, som jeg sagde dem i mit sidste foredrag, ikke forladt den åndelige verden. Når dyr dør, går det ikke som vi til en ny verden, en ukendt verden. Dyret har ikke klippet tråden over mellem det fysiske og det åndelige plan. Men det har det jordiske menneske. Derfor vil jeg om lidt komme tilbage til dette princip og vise dem, hvad det betyder for os. Her ønsker jeg blot at vise dem, at disse mennesker her, de er alle meget psykiske, klærvoyante, klæraudiente, og hele deres religion er bygget på denne psykiske sans, som siger dem, at det er dem, der har magten, der bestemmer. Derfor blev al religion på disse trin her, det blev magtreligion. Gud var en vred Gud, en hadefuld Gud, hvis venskab man købte sig gennem blodige ofringer. Men snu var mennesket, de tog, hvad deres overvundne fjende havde af rent fysiske ting, og beholdt det for sig selv, og gav Gud kroppene, altså ofrede deres fjender til disse magtguder, dræbte dem. Denne magtreligion sidder dybt i den menneskelige bevidsthed og eksisterer stadigvæk. Vi oplevede her blot for en 30 år tilbage en genoplivning af det i Tyskland, hvor man havde kirker, eller templer, hvad man nu skulle kalde det, der blev indviet til Odin, Loke og Thor, hvor mennesker med fakler om natten genoplivede ældre, altså længst forsvundne tankebilleder. De husker måske Ludendorffs forsøg på at skabe en ny gudelære, altså en tro, hvor blod og ære blev det afgørende, en tro, som i virkeligheden nedbrød al respekt for det humant indstillede menneskets ret til at leve. Vi glemmer så let, fordi vores hukommelsesenergi er så svag, men man er nødt til hele tiden at holde vågen for sig selv, at disse drifter, disse tilbøjeligheder lever i enhver dreng, lever i enhver ung mand under hans repetitionstilstande frem til det voksne stadium, så vi må altid være opmærksom på, når vi har med børn og unge at gøre, om disse tilstande er i deres sind, og så prøve at hjælpe dem til at gøre sig fri af dem. Vi ser altså kroppen degenererer, men vi ser også, at dette magtprincip i vores egen verden begynder at degenerere, fordi nu undermineres det af en modgående moralsk talentkernes vældige arbejde, dens udstrålinger, nemlig at du skal elske din næste som dig selv, din Gud over alle ting. Det er lovens fylde. Her er det øje for øje og tand for tand. Kun den, som hævner en begået uret og så videre, kun den er et virkeligt mandfolk. Trangen til at hævne og trangen til at bestemme, også i sit forhold inden for det seksuelle område, er en frygtelig kraft, har udløst forfærdende dogmer, som mange mænd knytter sig til, nemlig mandens rettigheder, altså mandens ret til at kræve seksuel adgang til den kvinde, han har knyttet til sig, når det passer ham, når han har lyst til det, er en sjælelig råhed af helt ubeskrivelig karakter. Men mange såkaldt moderne mænd har denne idé, har denne opfattelse, at når de har en kone, så er hun til det. Men det er en opfattelse, som vil vige af den simple grund, at den udløser jo elendighed, smerte, vrede, bitterhed, sorg og til sidst nedbrudte nervesystemer. Man må her prøve at gøre sig klart, at idealet for det udviklede, for det fremskridende menneske, bliver dette, at inden for disse områder er alt det, der ikke gives af et åbent og kærligt hjerte, værdiløst. Intet menneske, ingen kvinde, har noget højere, noget skønnere at give til en mand end sig selv. At kræve denne gave har intet med menneskelig kultur at gøre. Og den måde, gaven ofte bliver modtaget med, har heller ikke meget med menneskelig kultur at gøre. Man er nødt til her at understrege en sandhed, som føles ond, når man næsten dag efter dag må arbejde med den, at uendelig mange mænd, som ellers er pæne i tøjet, for blot tøj er jo altid pænt, er meget dårlige elskere, meget hensynsløse elskere, meget ukærlige i forholdet til den, som dog har lagt sin skæbne i vedkommendes hænder. Kærligheden, den erotiske kærlighed mellem mand og kvinde i dag har meget lidt med kunst at gøre, følger faktisk mere spillets regler fra dyreriget efter recepten, tag hvad du vil have. De vil se, at alt dette må undergå en forvandling, for at mennesket kan blive lykkeligt. Men vi ser altså, at magtmoralen stadigvæk har sine rødder dybt ned i den menneskelige sjæl. Og det udløser sig især i den figur, de ser her, nemlig intolerance. Intolerancen, evnen til at blive vred på andre. Evnen til at kræve, at livet skal være sådan, som man selv vil have det, sidder uendelig dybt i mange mennesker. Bare du vil være sådan, som jeg forklarer dig det, kan vi jo sagtens have det rart. Ja, det kan vi. Så kan han i hvert fald have det rart, eller hun kan have det rart. De er lige gode om det. Du vil se, sætningen findes i begge lejver. Men jeg understreger den for dem, fordi at den har rod i denne sjælelige tilstand. Rod i en manglende evne til at acceptere et andet menneske, sådan som dette andet menneske virkelig er og fremtræder. Derfor vil de se, at når så mange mennesker indbyrdes har det så dårligt, så er det fordi, at de kan ikke, de evner, netop fordi de ingen åndelig opdragelse har fået, så evner de ikke at acceptere hverken sig selv, som vedkommende er, eller den anden, som vedkommende er. De lever på videre på de tågede drømme, som førte dem sammen i forelskelsestiden, for der talte han, og hun lyttede med begejstring, men det bliver hun jo ikke ved med. Hvidebrystdagen får en afslutning, og så vender den sunde fornuft tilbage, og den har jo meget med den grå kolde hverdag at gøre. De vil derfor se, at det er en meget farlig ting, hvis man inde i sin egen sjælelige struktur opdager dette, at man ikke kan tåle andre mennesker, de er, som de er. Det er, som Martinus siger, at mennesket er et ejendommeligt væsen. Det forlanger ikke, at en tissel skal være andet end en tissel. Det accepterer med glæde tisselen, som den er, og forstår, at tisselen er strålende inden for dit område. Det kræver ikke, at det skal, tisselen skal være nellike. Men gang på gang kræver det, at et menneske, der er, som det er, måske en tissel, skal være en rose eller noget andet. De vil se, at det er den evne, man må tilegne sig, hvis man skal blive et lykkeligt menneske. Og så kommer den næste tankart. Nu skal de lægge mærke til tankarternes placering, for de vil netop se, at heroppe, hvor de selv befinder dem, de er her imellem denne linje og denne linje, der toner disse tilstande ud. Mennesket hernede, det er fuldt bevidst i, at dens intolerance er, som det skal være, eller dette maskuline dogme, det er mig, der skal bestemme, hvor skabet skal stå. Det finder sted hernede. Om det er smagløst eller ikke smagløst, det er underordnet, men det er mig. Og de står, denne lille mig, dette jeghus, denne Hassan med de skabe ben, findes jo i os alle sammen. Vi må være ærlige. Dette her er jo et forsøg på at trænge ind i de dele af vores sind, hvor vi nu er knyttet til dyreriet, og hvor vores drømmeverden, hvor længsel efter hver menneske begynder. Vi har Det bor i os alle sammen, alt det, jeg nævner her. Så har vi materialismen. Materialismen, som går ud på, at kun den, der ejer og besidder noget her i vores verden, kun han betyder noget. Lad os være hæderlige. Det er en drøm. Det er den drøm, der fører os frem til velfærdsstaten. For det er nemlig således kosmisk set, at vi er alle verdensborgere. Vi er alle født med ret til at glæde os over de værdier, Gud har givet os igennem den klode, på hvis overflade vi lever. Det er en kosmisk retfærdighed. Det var ingen retfærdighed, at løverne tog den største bid, at kulgruber, stålgruber osv., at alt det blev erobret af nogle ganske få, ligesom i dyreriget, og at de tvang de andre til, kun fordi de havde deres arbejdskraft at sælge, at leve på et eksistensminimum. Materialismen er ikke i sig selv nogen ond ting. Den er bare ond der, hvor den går ind og bliver en idé eller et ideal, altså noget, man lever på. Vi bør alle kæmpe for, at alle mennesker bliver rige. For først den dag, alle er velklædte, alle har en god seng at sove i, alle har mulighed for, at de åndeligt iboende egenskaber kan udfolde sig. Først den dag har vi det sande aristokrati, nemlig åndsaristokratiet eller mennesket, der opdager som helt gamle mand, hvis man i, tror det var i Chicago, man havde en verdensudstilling med alle tænkelige køkkeninstrumenter, alt hvad der hørte til en moderne husholdning, og så hentede man denne eremit, fordi man var spændt på at se, hvad han ville sige til alt dette, som han intet ejede af. Og han så med stadig større og mere forbavsede blikke på alt det, han var vidne til, men han sagde ingenting. Først da han havde set det alt sammen, og de så spurgte ham, nå, hvad synes du så? Så svarede han dette lille enkle svar, som røbede, hvor han hørte hjemme. Jeg har aldrig drømt om, at der fandtes så meget, jeg ikke behøvede. Altså, det er jo netop dette, at det udviklede menneske, det lever spartansk og simpelt. Det udviklede menneske behøver ikke alt det, mennesket stemplet med materialismen, stemplet tværs over ansigt og ryg, behøver. De kan jo ikke undgå. Jeg har aldrig set nogen, der har truffet det bedre end Storm Petersen, de ved, at køre en bil. Ikke sant? De ser, altså den, som for hvem bilen er en brugsgenstand, han har begge hænder på rattet, hvor han ved, hvor farligt det er. Men den, som skal prale med den, har jo den ene hånd hængende ude, så man kan se det. Ikke sant? Den overliggende mine. Hvis mennesker vidste, hvor meget de afslører igennem deres egen adfærd, var de meget forsigtigere, end de er. Men det er måske det, der er charmen ved livet. Men han har en vidunderlig tegning, hvor der sidder en mand ved rattet, og så har han armen om pigens lip. Og så råber betjenten til ham, brug den anden arm også, og får jo dette herlige svar. Det vil jeg også gerne. Hvad skal jeg så styre med? Nej, de vil netop se, at materialismen, den røber, eller den afslører hos den, som er faldet for den sjældent barnlige tilstande. Trang til at prale med, hvad det ejer og hvad det er blevet til, og så videre. Man må tilgive menneskene, for man må lære sig at holde af menneskene, og man gør det bedst og lettest, når man ved, at det, man er vidne til, er stadier, og at de alle vil vokse igennem dette og nå op til denne verden her, hvor de har gjort sig fri af det. Men så kommer der noget her, som er værre end noget alt, end alt andet, de møder inden for dette mørklagte område, hvis eneste virkelige navn er helvede. Og det er seksuelle afvigelser, seksuelle afsporinger, altså den sjælelige struktur, hvor moralen har måttet vige for begæret. Hvor den begærlede vilje har afsporet mennesker, så at lysten er blevet dominanten i dets begærverden, hvor det går ud over grænsen for det, livet i virkeligheden tillader, uden i sin konsekvens at svare tilbage med frygtelige smertevirkninger. Jeg nævnte for dem tidligere i mit foredrag, at det kan hende, at mænd bliver opereret om til kvinder, fordi altså der er hen denne forvandling inde i dem. Men de vil aldrig kunne påvise nogen større lykke i den situation. Disse mennesker fødtes ind i et af deres egne begær frembragt helvede. Og selvom man foretager denne forvandling fra mand til kvinde, så fører det ingen lykke med sig, fordi de kan ikke bringes tilbage til denne tilstand, før de moralske tilstande er bragt i orden. når mennesket sætter sit begær over det, vi kalder moral, og som jo i sin dybeste analyse blot er hensynsfuldhed, er dette, at man ikke vil gøre noget, der får andre til at græde, skaber smerte og fortræd med ens seksuelle liv. De vil se at gøre dette, hvad jo millioner af mennesker har gjort og fremdeles vil føre, fordi de ingen viden har om disse forhold. Det fører mennesket ud i et helvede, som er værre end alle andre helvedes tilstande på jorden. Ikke alene for væsenet selv, men også for de væsener, som et sådan menneske kan komme til at forføre, kan komme til at bringe ind i en seksuel forvandling, som sjælen ikke er moden til at skulle opleve. Derfor skal de, når de betragter deres eget sind, være meget, meget på vagt, hvis de for eksempel bruger sætningen i en eller anden livssituation. Det er han rigtig godt af, eller det er hun rigtig godt af. Vær så klar over, at de der giver udtryk for en glæde i deres sind, som er pervers. Der er ingen, der har godt af smerte. Der er ingen, der ligger ingen lykke i den umiddelbare smerte. Der ligger sorg, der ligger pine, og de bør som menneske fjerne fra deres egen bevidsthed enhver trang til at kunne glæde dem over andres skuffelser, smerter og modgang. Og hvorfor? Fordi denne tilstand røber eksistensen af en talentkerne, som meget lidt giver sig til at gro, og som meget lidt fører til, at de får falske lystfornemmelser, eller lystfornemmelser, som kun kan udløses på basis af smerte hos et andet menneske. Og de kan føre til dybe, dybe tragedier. Jeg må som voksent menneske bede dem selv om at studere disse afvigelsesområder. Der er mængder af litteratur om dem. Jeg behøver ikke hverken at nævne navnene på disse ting eller noget andet, for de ved, at de eksisterer. Og som åndsforsker, som et menneske, der skal hjælpe andre, er det simpelthen deres pligt at have et elementært kendskab til disse områder. De er let tilgængelige i dag. Bøgerne er let at købe. De kan let skaffe dem indsigt i det. Det, der er det væsentlige for dem i denne forbindelse, er, at de ved dybt i dem selv, at disse afvigelser og afsporinger kun finder sted i sjælelige strukturer, hvor moralen har måttet vige for begæret. Der, hvor begæret tager magten over moralen, har de ikke alene alle seksuelle afvigelser, men der har de faktisk alle de afsporinger, som fører til, at mennesker til slut bliver isolerede fra de omgivelser, de måske gerne ville leve sammen med. Derfor vær opmærksom på dette område. Det er dødsens farligt område. Det er den faldgruppe, som venter enhver af os af den simple grund, at heroppe, hvor polerne nu begynder at skifte karakter, der begynder der i kvindens bevidsthed at blive voldsomme indslag af maskuline impulser, og i mandens bevidsthed voldsomme indslag af feminine impulser. Og der begynder en rasende kamp mellem fordomme fra et dyrerige og tankestrømninger fra et kommende menneskerige. Og derfor må man sige til et hvert menneske, som befinder sig i en sjælelig polforvandling, gå sagte, gå uhyre sagte og varsomt frem. For de kan på deres vej møde mennesker, som er meget stolte af, at de er under polforvandlingens svøbe. De ligesom kompenserer nederlag på givne områder med en stolthed, at de er højere udviklede end andre. Det er der ingen garanti for. Ikke den mindste garanti. Garantien for højere udvikling ligger skjult bag sætningen for, at man kender træet på dets frugter. Man kender mennesket på dets værre måde. Man kender mennesket på frugten af det liv, det lever. Det er alene kriteriet for høj udvikling. Tro ikke, at fordi et menneske, en mand er blevet superfeminin og en kvinde er blevet supermaskulin, at det har det mindste med høj udvikling at gøre. Det kan tværtimod afsløre, at vedkommende er faldet som offer for sine egne begær. Derfor må vi alle, som lever under denne forvandlingsproces, lære os kunsten, at fødes vi som mænd, fødes vi som kvinder, der gavner vi både vort eget og verdens liv bedst derigennem, at vi holder os til vort oprindelige køn og lever vort liv inden for de grænser, som dette køn i sig selv sætter. Der er her, jeg må sige det på den måde, at kampen mellem en moral, som er i færd med at forlade jorden, og kampen om en moral, som er i færd med at søge sig anerkendt på jorden. Den kampen for denne nye moral føres bedst af de mennesker, som har balance i deres sind, som har forståelse af deres struktur, og som forstår, at den dybeste hemmelighed bag intelligensenergien er den, at ved hjælp af den kan man skabe et uigennemtrængeligt jerntæppe mellem sig selv og sine omgivelser. Det er loven, og de må lære denne lov at kende for deres egen skyld. Kunsten at tie har ingen, kan man sige, har ingen højere grad af værdi end netop inden for dette forvandlingsområde. Kan mennesket tie, kan mennesket også leve mere frit, end om det ikke kan tie, om det ved sin adfærd absolut vil byde sine omgivelser trods. Så har vi kilden til al uro her. Og det er, at der hvor polforvandlingen for alvor sætter sig i gang, de følger linjerne over her, der begynder muligheden for humanismen at vokse brand. Der begynder mennesket langsomt at blive menneske. Og heroppe i disse stadier, hvor vi lever, og hver enkelt ved dybt i sig selv faktisk, hvor vedkommendes position er, der ser vi jo netop, at denne kraft, at det er den, det er selve næstekærlighedens princip, der er årsag til, at Martinus har måttet give dette område navnet de ulykkelige ægteskabers zone. For de ægteskaber normalt ikke stiftes i himlen. Ægteskaber stiftes normalt under hormonernes herredømme. Og der, hvor det er hormonerne, der bestemmer, og hvor mennesket faktisk tænker med underlivet, der skabes gang på gang den elendighed, som udløser sig i de modne år og i alderdommens år. De ægteskaber, der indstiftes i himlen, er ikke mange, men de eksisterer stadigvæk. De har altid eksisteret. Der, hvor et ægteskab indgås med et menneske, som er på samme åndelige bølgelængde, samme moralske niveau som en selv, der er det faktisk indstillet i himlen, indstiftet i himlen. For der er disse mennesker store nok til at bære over med hinanden, til at hjælpe hinanden i medgang og i modgang. Det er den anden tilstand, som er den meget, meget farlige. Og når vi står over for de unge, som i dag jo har rettigheder, når for så vidt mennesken altid har haft, men bare skjult bedre, end de gør nu, der må vi jo sige, at virkningen af denne såkaldte erotiske frihed, virkningen af dette, at man i fuldt alvor taler om, at småpiger på 14 år allerede i skolen skal have et pessar, og det har jo ikke skabt spor skønhed, ikke det mindste. At lade børn lege med voksne menneskers følelser, forplante slægten, det bringer ingen større glæde hverken til forældrene eller til barnet selv. Men de skal ikke frygte noget som helst, fordi det er kun de ekstreme tilfælde, vi hører om. Da menneskeslægten i dag består af sjæle, som er ældre end os, i mængder af tilfælde, ældre end os har bag sig mange smertefulde liv, mange smertefulde ægteskaber, så ser jeg meget, meget trygt og meget roligt på dette problem. For hvor som helst jeg har ladet mine øjne betragte de unge, har jeg haft evne til i kraft af min indsigt at kunne skelne ret så skarpt. Og jeg ser, at der er millioner af vidunderlige unge i dag. Af unge mennesker, som har i sig en moral, der gør dem simpelthen fødte anstændige. Der er bare det, at et underliggende lag, som altid har eksisteret, nu ligesom er kommet overfladen lidt nærmere, dominerer avisernes forsider indhold mere og mere, men lad dem aldrig ryste af det, og lad dem aldrig være at tælle iblandt de unges angriber. Aldrig. Det bør de ikke være. De De bør have tillid til Gud og hans førelse. De bør have tillid til, at den polforvandling, de er vidne til omkring dem, at den er målsøgende, og at målet er denne høje verden her. Og hvad er der denne høje verden i forhold til dette? Det skal jeg sige dem. Har de nogensinde fanget en mus og sat den i en lille kasse? Et frø i en glas? En lille fisk i et glas? En lille vild fugl i et bur? Har de set, hvor vanvittigt desperat disse dyr kæmper for at komme væk? For hvad? For friheden. Ser de? Det ligger dybt i det levende væsens natur at være et frit væsen. Og her, inden for polforvandlingens område, sker der uundgåeligt det, at mennesket opdager, at det igennem sin egen seksuelle struktur selv er sin egen friheds bitreste fjende. Og dobbelt sin fjende der, hvor det knytter sig alene til en form og ikke til et indhold. Det er det, vi skal lære vore børn. Vi skal lære vore børn, at hvis de vil bevare en mulighed for sund åndelig vækst igennem deres liv, skal de være uhyre varsomme med, hvem de vælger at knytte deres skæbne til. For mennesket er ånd, kan aldrig blive andet end ånd. Og hvis ikke ånd knytter sig til ånd, bliver resultatet gang på gang, som det vi er vidne til. Det, som vi skal ønske for vores børn, det er, at de giver sig tid. At de når op til en relativ høj grad af åndelig modenhed, før de træffer deres livs alvorligste bestemmelser. Mellem det 25. og det 30. år har sjælen normalt nået den modenhedsgrad, det erhvervede sig, den erhvervede sig i et tidligere liv. Og derfor skal man hverken kæmpe for eller ønske, at de ganske unge under normale forhold skal knyttes i et livslangt forhold, som de formentlig ikke magter. Det viser sig procentmæssigt, at langt det største antal af meget ungt gifte mennesker bliver skilte igen, fordi de, når modenheden indtræffer, oplever, at de har måske ikke engang sengen fælles længere. Det vil så igen sige, at dette forhold, som jeg her berører for dem, det søger frem imod en nyordning i form af, at vi vil i vort næste liv på det fysiske plan komme til at opleve mange former for ægteskaber. En vældig reformation er i færd med at udløse sig her, hvor vi kommer til at se, at mennesket, som begynder at opstå fra dyret som selvstændig personlighed, nu må have en langt større frihed, end det havde hernede, hvor det var så ivrigt til at binde sig selv. Og hvorfor må det have denne større frihed? Det må det have på grund af den figur, de ser her. Det er nemlig kunstneriske evner og anlæg. Dem har massevæsenet kun som sovende talentkerner. Men heroppe, hvor det og jeg lever, der begynder kunsten at blive vores ny ægtefælle. Der bliver dette at kunne skabe, tegne, male, skrive, være billedhugger, udtrykke sig gennem ord, poesi osv., der begynder det at blive idealet. Og hvorfor? Fordi mennesket her ønsker at materialisere sin egen sjæls iboende egenskaber. Vi kan ikke blive ved med at leve på breve, hvor der står, jeg har det godt, og jeg håber også, at du har det godt. Det har ikke noget med kunst, der gør send flere penge. De vil se, at det er disse breve og hele dette forhold, som langsomt dør ud til fordel for netop menneskeåndens mulighed for at manifestere sig. De vil se, at det er denne kraft, de vil se udtrykt i denne figur, der er frugten af polforvandlingen. Og derfor ser de nu også, hvordan det religiøse princip langsomt forandrer sig. Før var det et bundet forhold, men nu vokser det frem imod helt nye tilstande. De vil se, hvordan mennesket nu langsomt gør sig fri af trosreligiositeten og begynder, som denne figur udtrykker det, at blive indstillet på deres kosmiske eksistens. Og her har de så de psykiske evner. Disse psykiske evner bar engang hele menneskeheden. Det var dem, som udløste de store førende skikkelser, hvis indvielse fandt sted i Keopspyramiden og andre helligdomme, der var beregnet for indvielse. Disse mennesker, Moses for eksempel, faraonerne osv., der har været utalte tusinder af dem, de førte menneskeheden, da menneskeheden nærmest var dyr, var uintellektuelle væsener, som ikke forstod det liv, de var omgivet af. Der oplevede disse væsener igennem opblomstringen af psykiske egenskaber og evner at blive de mestre, man fremdeles hører om i Østen, de mestre, som faraoner og så videre, engang ledede menneskeheden, disse salvede konger, så har vi nutidens konger i forhold til dem, så er det den sidste, allerspædeste udklang af den kongemagt, der engang var en sjælelig egenskab, men som nu nærmest er blevet et symbol, man opretholder, fordi vi er venlige mennesker på vores breddegrader. Andre steder, hvor de er mere brutale, der blæses det jo bort fra klodens overflade. Vi er inde i denne periodes allersidste afsnit. Når vi vender tilbage til jorden efter dette liv, så er alt det forbi. Så er det erstattet af højere og større forestillinger og idealer på disse områder. Men disse mestre, de hørte selv til op i denne høje verden. De var forbundet med denne høje åndelige verdens laveste dele, kendte de kosmiske love og befordrede dem, så godt de formåede, til den menneskehed, hvis ledere de var blevet sat til at være. De var virkelig indviede, de var virkelig salvede. Det er ingen af nutidens regerende konger og dronninger. Og så ser de så her denne nye tilstand, som de selv repræsenterer. De ser, at denne kosmiske bevidsthedstilstand begynder at blive en del af deres liv, men læg mærke til den orange farve, som fortæller os, at i vores bevidsthed, der såvel som min, er det stadigvæk en polkonstellation med hovedvægten på den ene pol, der er tale om, det vil altså sige, væsner, som er virkelig sårede flygtninger, og nu fornemmer deres sårede tilstand igennem den sorg, vi alle oplever, hver gang vi kommer til kort over for vores idealer. Det, som jeg hele tiden har fremholdt for dem, er uhyre betydning, at de er ærlige over for dem selv. At de aldrig falder for ideen om at være højt udviklet, og alle disse latterlige tilstande, hvor menneskene går og sætter glorier på sig selv og bliver kunstige og mærkelige og omgås. Det, der er det væsentligste for os, hver en af os, er at blive menneske, et almindeligt menneske, for det er der jo ingen, der vil være mere. Blive et almindeligt menneske i dette samfund. En lille lysende sol, som kan sprede skønhed, kærlighed omkring os i kraft af den indsigt. Det er stadigvæk sådan, at den, som ophøjer sig selv, vil blive fornedret. Hvorimod det menneske, der lader ydmyghedens talentkerne vokse i sin egen sjæl, er sikker på en umådelig høj kosmisk beskyttelse. Og det er det, Martinus har ønsket at udtrykke med den næste figur. For denne figur udtrykker kun porten til en høj åndelig verden. Den udtrykker de store kosmiske glimt, som fører til den store fødsel, eller hvor mennesket bliver bevidst i det, jeg ønskede at sige dem om begrebet frihed. Nemlig dette en dag at vågne op til en verden, hvor det nu lever i ufrugtbarhedens zone, hvor det er nået til en sjælelig eller seksuel strukturforvandling, hvor det ikke længere ønsker at gifte sig, men hvor det udløser forældreprincippet på en ganske anden måde end hernede, nemlig derigennem, at det giver sit liv til de andres afkom. At det giver sit liv for alle dem, som er i nød, som har brug for det. Vi møder dette princip hos nonner og munke, der møder vi i dets begyndende faser og stadier, men der er det ikke altid nogen lykke, det bringer med sig. Men på disse stadier, som der her er tale om, kan det kun bringe en umådelig lykke med sig, for der er vedkommende bevidst i, at det ikke længere kan være afhængig af et andet menneskes luner. For i hvorvel vi ofte jo næsten forhærliger ægteskabet, og der vitterlig også findes ægteskaber, som udløser umådelig magen skønhed, så vil der altid mellem mand og kvinde være områder, hvor de ikke er enige, og hvor det kræver uhyre meget af den ene part at tolerere den anden part, og ikke lade sig mærke med, at vedkommende pines af det, der her taler om i den anden sind. I sådan menneskets sjælige struktur vil skriget efter frihed blive af en sådan art, at det en dag fødes en sjælelig tilstand, hvor det er hinsides jordmenneskelige ægteskabelige begær og tilstande. Det er ophævet for dette menneskes vedkommende. Men takket være, at det hele tiden har ladet moralen være dominanten i den sjælelige struktur, så er den her fuldbyrdede seksuelle forvandling af en sådan art, at den kun skaber skønhed, glæde og lykke hos andre. Man ved, at vedkommende er anderledes. Men hvis de i deres hjerte spørger dem selv, om de kunne tænke dem en fru Jesus, så har de svaret. kunne vel næppe forestille dem, at Jesus skulle spørge sin kone, om han måtte holde bjergprædiken. De vil se, at det er der deres tankeverden. Så dybt skal de ned, eller så højt skal de op, for at forstå, hvad der er det virkelige mål med den udvikling, vi befinder os i. Og når så mennesket er nået dertil, begynder en helt ny kropsudvikling, den gule figur, som de ser der, den rigtige menneskelige struktur, og så ser de den verden, hvorfra de store lærere er kommet. Der har de den fulde, blomstrende kosmiske bevidsthed, den anden sidste figur på symbolet. Det er disse mennesker, der bevidst går ned i vor verden, ofrer sig for os, enten det bliver igennem en direkte korsfæstelse, eller det bliver sladderens aldrig hvilende bølgehav. De vil se, det er disse mennesker, der er skjult bag en ydmyg menneskelig form, en ydmyg menneskelig væremåde, ukendt af det store flertal, påvirker hele menneskehedens kosmiske forvandlingsproces, og ved deres liv bidrager til at hjælpe ikke den enkelte, men tusinder, millioner til at bære de byrder, som selve det princip, jeg her har omtalt for dem, nemlig det seksuelle mysterium, til at bære den forvandling, som foregår i hvert eneste udviklet menneskes sind i dag. De må altså her, som en konklusion af dette foredrag, tænke på, at nok er vi sårede flygtninge, og nok er vort liv et meget, meget vanskeligt liv, og nok bliver vi mere og mere bevidste i vor ensomhed. Men lad aldrig denne ensomhedsfølelse komme til at dominere den på en sådan måde, at den bliver negativ. For ensomhedsfølelsen er fra Guds side bestemt til at skulle være den mest positive af alle følelser. Og hvorfor? For den dag, hvor behovet for en ægtefælle til at dække alle ens ønsker og begær blegner bort. Den dag, man kender på sig selv, at ægteskabet, som jeg så ofte har sagt til dem, skaber flere problemer, end det løser. Den dag bliver der dybt i vort sind et umådeligt behov for en virkelig Guds eksistens, og den dag træder Gud lydløst ind i vor tilværelse og bliver den virkelighed, der gør, at man forstår, at han ikke alene altid har været, men han har elsket en fra evighed og vil elske en til evighed. Tak for i dag.